Рәсей фән һәм мәгариф министрлыгы илдең яңа субъекттары сығарылыш синыф оқушыларына, Рәсей юғары оқу йорттарына махсус программа буенса белем алу өсөн контроль һандар билдәләне. Уға ярашлы Мифтахиддин Акмулла исемендәге Башкор дәүләт педагогия университетында Кырым вәкилләре өсөн 18 бюджет урыны булдырыла. Кабул итү комиссияһының яуаплы сәркәтибе Фиданис Тимирханов әйтүенсә, был төбәктән килеүсе абитуриенттарга барлык шарттар да тудырыла.
Психологическое образование, логопедия, ике урын. Профессиональное обучение, анда безнең 4 направление буенча бара әзерлек, 5 урын. Библиотечная информационная деятельность, ике урын бирелде, бу академик бакалавриат программалары буенча. Хам шулай ук, магистратура буенча профессиональное обучение, 4 ау, хам лингвистикага 5 урын бирелде. Әлеге көндә безнең Кырым Республикасы белән бу урыннарга абитуриентларны кабул итү өчен әзерлек эшләре бара. Беренче чиратта безнең өчен важны инде Белогор районы, Крым Республикасының министерствосы белән һәм шулай ук Белогор районының образование отделы белән инде сөйләштек, бөтен направленияне җибәрдек. Әгәр дә абитуриентларның әйбәт кенә йолсалар, без анда барып экзаменнар кабул итәргә әзербез. Һәм шулай ук бу Крымнан килгән абитуриентлар барысына да дием ятак бирелә, стипендия төләнә, бөтен условиялар да була. Һәм шулай ук теләкләре булган абитуриентлар бу саннардан тышта инде безнең общий конкурс буенча безгә керә ала. Башка юнәлешләр буенча да.
Башкорт дәүләт педагогия университетынан тыш, Белогорск районы укучылары бюджет нигезендә Өфе урман хуҗалыгы техникумында һәм Башкорт дәүләт аграр университетында ла укый ала. Республика мәгариф министрлыгының хәбәр итүләренсә, быел Башкортстан югары уку йортларында 10317 бюджет урыны булдырыла.
Азатлык радиосы.